зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, слушате вести. Полевот поевтинуваат тестенините и млечните производи. Опозицијата реагира дека со ова се нарушува пазарната економија, Бектеши обвинува за картелско здружување на скопските пекарници. Дел од лековите за епилепсија ги нема. Пациентите се жалат, лекарите препишуваат заменска терапија. Од Агенцијата за лекови велат дека проблемот е глобален. Под светот, по притисокот во јавноста и насилните протести, грузискиот парламент го отфрли контроверсниот закон за странски агенти.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Почнуваме со емисијата. Владата донесе одлука за поевтинување на млечните производи и тестенините. Предходно е замрзна цената на лебот. Опозицијата реагира дека со ова се нарушува пазарната економија, што е услов за влез во Европската унија. Министерот Крешник Бектеши пак ги обвини скопските пекарници за картелско здружување. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Макароните од 50 денари од 16 март ќе се продаваат за максимум 43 денари. Млекото од 78 поевтинува на 70 денари. Владата донесе одлука за намалување на цените на шпагетите и макароните за минимум 15% од цената по која во продавниците се продавале на 1 март, а млекото и млечните производи поевтинуваат за минимум 10%. Мерката ќе важи од 16 март до 31 мај. Владата исто така ја укинува и царината за увоз на шпагети и макарони од 13 март до 31 мај. Веќе се замрзнати маржите за основните прехранбени производи и во големопродажба и во малопродажба на 5 до 10% во зависност од производот. Предходно, владата ја замрзна цената на белиот и полубелиот леп од 450 грама на 33 денари. Министерот за економија Крешник Бектеши најави дека владата е подготвена да им помогне на индустриите кои уште повеќе ќе ги намалат цените, но не соопшти како конкретно.
Ние сме донесле одлука намалувањето да биде минимум 10%. Но ако има желба од страна на производителите тоа да биде и 20% во наредните денови, тогаш ќе седнеме и ќе разговараме како ние да ми излеземе во пресред.
Поранешниот министер за финансии од ВМРО-ДПМН е Трајко Славески неодамна изјави дека владата не успеа да ја намали инфлацијата со стандардни мерки, па со ова ја подрива пазарната економија која е услов за членство во Европската унија.
И од тука владата е принудена на вакви популистички мерки кои што велам не носат подеднакво штета како нерешеното прашање со, да речем, Бугарија, блокадата. Верувате некој ова го бележи и ќе биде забележано во извештајот за напредок на Република Македонија.
Професор Маријан Петревски вели дека генерално мерки за владина контрола на цените треба да се напуштаат, но од друга страна храната на глобално ниво поевтинува, а кај нас тоа не се случува. Веројатно имаме определени дејства на трговците и преработувачите кои што го невозможуваат тоа, вели тој.
Тука евентуално можам да најдам оправданост да се оди со мерки кои што значат поставување максимални вредности на цените и на маржите, со цел нели да се на таков начин да се спротистави државата или регулаторот на такви потези кои што се налик на картелски здружувања.
Петрески вели дека дури и да се оправдани, таквите мерки треба да траат кратко само за да го стабилизираат пазарот. Бектеши пак не се согласува дека ја нарушуваат пазарната економија и обвини за картелско здружување на скопските пекарници.
Јас сум убеден, ова е мојот личен став, дека во градот Скопје, во делот на производството на леп, 4, максимум 5 компании се здружени и утврдуваат цени.
Министерот Бектеши рече дека анализите покажуваат дека и покрај поевтинувањето фирмите ќе работат со пристоен профит. Во Стопанската комора на Северозападна Македонија на замрзнувањето на цените на храната гледаат како на адхок мерка која само привремено ќе им помогне на потрошувачите, а на долг рок може да им наштети на бизнисмените како најголеми работодавачи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Веќе цела година ги нема дел од лековите за епилепсија, алармираат од Сдруженијата на пациенти. Лекарите препишуваат заменска терапија. Од Агенцијата за лекови Малмет пак велат дека проблемот е на глобално ниво, а се должи на недостаток на активни субстанции за повеќето лекови. Прилог на Ивана Стојкова.
Веќе цела година дел од лекувите за епилепсија ги нема во аптеките од Сдруженијето на пациенти Епилепсија Македонија. Велат дека пациентите се примурани сами да се сногиат за да набават лек. Дел од нив ги нарачуваат од Србија, други пак ги набавуваат од Грција, но ги плаќаат поскапо.
Најдефицитарни лекови се тегретолот и депакинето, кои ги нема скоро година дена, можам да кажам. Луѓето најчесто се наоѓаат набавувајќи ги од соседните држави, најчесто од Грција и Србија, но тоа не е решение на проблемот. Може да биде за месец и два, но ова веќе трае околу година, како што реков, и мислам дека ќе потрае.
Вели Дејан Бунески, председателот на пациентското здружение. Но не само што лековите се поскапи кога се купуваат во странство, туку иако името на лекот ист, сепак се работи за различно количество на состојки со различно дејство. Антиепилептиците не треба да се менуваат, додава Дејан.
Има разлика во цената, разлика во производителот. Морам тука да напоменам дека иако генеричкото име му е исто, производителот различен за исти лек, ефектот не може да биде ист, затоа што се работи значи за различно количество на состојки кои што влијаат за намалување на нападите.
Доктор Иван Барбов, директорот на Универзитетската клиника за неврологија, потврдува дека постојано се случува периодов да нема некој од лековите, но сепак вели дека лекарите препишуваат алтернативна терапија и заменски лекови за пациентите. Од Агенцијата за лекови велат дека станува збор за проблем на глобално ниво, бидејќи има недостаток на активни субстанции и тоа за повеќе лекови. Агенцијата во соработка со увозниците настојува колку е можно помалку да се осети тој дефицит на лекови во нашата држава, велат од таму. Конкретно за лековите за епилепсија од агенцијата тврдат дека веќе имаат одобрен увоз и очекуваат наскоро да пристигнат во аптеките.
Лекот Депакине се увезува во одредени количини во нашата држава и истиот би требало да е достапен во аптеките, иако можно е во моментов да не се задоволени реалните потреби на пациентите. Што се однесува до другиот лек, тоа е паралела на лекот Тегретол, значи се работи за иста активна субстанција. Агенцијата веќе има одобрен увоз и лекот овие денови ќе биде достапен во аптеките.
Одговорија од Малмет. До Министерството за здравство пак ниту една фармацевска компанија не се обратила дека нема да испорачува лекови за епилепсија. Оттаму велат дека доколку има поголем проблем со недостиг од лековите, агенцијата може да го реши со интервентен увоз. За недостигот од лекови алармираат и од фармацевската комора, каде велат дека има доста лекови кои што ги нема во аптеките.
Има доста лекови кои што недостасуваат. Тоа се лекови за епилепсија, лекови кои што исто така одамна што ги нема, лекови за срце, кортикостероиди, некои антибиотици недостасуваат, односно ги нема на фармацевскиот пазар, но сепак тоа се должи на немањето активна субстанца и пак ќе речам дека е поврзано со општата економска криза во светот. Но сепак фармацевските куќи се тие кои што може да дадат точна информација зашто во моментот се случува овој дефицит на лекови.
Вели Весна Ставрова од Комората на фармацевти очекува дека проблемите ќе се надминат со ревидирање на позитивната листа на лекови, која вели дека е веќе застарена и треба да се стават нови формули на лекови за пациентите кои што вели ќе бидат многу поефикасни.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваме понатаму. За дел од новите генерации, кул е некој македонски збор да се замени со негов превод на англиски сред реченица. Сведочат младите. Проблемот со недостаток на зборови најмногу се забележува кога учениците одговараат усно, вели професорката по македонски јазик Татјана Алексик. На оваа тема работеше Емилија Бонтеска-Нацовска.
Се кажува рецни ме или не ме рецка, например, ако некој не отвора порака. Ни посочи средношколката Софија С. за фразите кои ги користат незините врсници во секојдневната комуникација. Кога ова ученичка во Орце Николов пишува порака, писмена работа или одговара на час, како што вели, гледа да се држи строго до литературниот македонски јазик. Но забележува дека тоа не го прават многу од пријателите. Менувањето на македонски зборови со англиски среде реченица е честа ситуација меѓу младите, забележува таа.
Мислам дека многу е тенка линијата и дури скоро невидлива за тоа дали некој тоа го прави малака за се осеќа кул или стварно не му текнува моментот. Но случајот мој близок круг на пријатели тоа го користат боче затоа што е по-кул на англиски.
Вели Софија, мајчин јазик на средношколката Анастасија Д. од гимназијата Никола Карев е српскиот. Така разговара дома, но кога е на училиште, вели, секогаш се труди да зборува чист македонски. И таа се согласува дека многу од врсниците често користат англиски зборови за да звучат кул пред другите.
употребуваме англизми затоа што не сме доволно начитани на македонски.
Изјави Анастасија, а дека читањето книги на македонски генерално не име силна страна на нашите средношколци, забележува и професорката по македонски јазик во гимназијата Корчаген Татјана Алексич. Иако како што вели таа во гимназијата Корчаген во принцип се запишуваат деца со одличен успех, очигледно е дека нивната концентрација за пишување есеи со години опаѓа. Ова се забележува особено на почетокот во прва година.
Понешто може да се најде и од кленговскиот јазик, англонизми, меѓутоа не толку често, најчести грешки се да речеме слеано пишување на се уште, кратениците, веќе никој не префрлува збор во другиот ред.
Вели Алексич и додава дека проблемот повеќе се забележува кога одговараат устно, тогаш станува јасно дека им недостасуваат зборови, бидејќи не читале доволно. Читањето и посетувањето на културни настани може многу да помогне за оваа слика да се подобри, посочува таа.
Да се чита. Ако се читаат книги, ако се читаат дела, може да се научи, не мора да е само белетристика. Ако се гледаат театарски представи, се следат филмски изведби. Ако се следи културата во сите можни полиња, само по себе ќе си дојде на своја.
Вели професорката. Таа потенцираше и дека медиумските бардови, како например Бранка Станковска, порано многу повеќе внимавале и ги научиле своите следбеници како правилно да зборуваат и да говорат. Вели денес можеме од одредени новинари да го слушнеме тоа. Меѓутоа се поредко, па апелира да се внимава што повеќе.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, грузискиот парламент донесе одлука за повлекување на контроверзниот закон за странски агенти по неколкудневните протести во Тбилиси. Демонстрациите беа одбележани со насилни судри меѓу демонстрантите и безбедносните сили. Критичарите сметаа дека нацрт законот бил инспириран од руското законодавство и дека истиот би можел да ја турне земјата кон авторитарен режим. Грузиските пратеници гласаа за отфрлање на контроверзниот нацрт закон за странски агенти, со кој сериозно би се ограничила активноста на групите на невладините организации и дел од медиумите. Овој потек следува откако грузиската владеачка партија во четвртокот го отворли законот за странски агенти, под водневните протести поради критики од и нацртот е инспириран од руското законодавство и би можел да ја турне земјата кон авторитарен режим. Парламентот денеска гласаше во второто читање на нацрт законот, што се одржа ден откако владеачката партија Грузиски сон објави дека го повлекува предложениот закон поради јавните протести. Пратениците гласаа 35-1 против предлог законот. Проевропските опозициски пратеници за време на гласањето развиорија и знамиња на Европската унија и Грузија во парламентот. Гласањето следува по протестите на кои десетици илјади луѓе се собраа на улиците на Тбилиси. Демонстрантите се собраа пред зградата на парламентот во главниот град, каде веја грузиски, украински знамиња на Европската унија, извикувајќи антивладини слогани и повикувајќи на предвремени парламентарни избори. Антируските чувства во Грузија се уште се многу силни. Руските трупи контролираат околу 1/5 од територијата, најголемиот дел од неа земена за време на војната во 2008 година, која се однесуваше на одцепените североисточни републики Абхазија и Јужна Осетија. Ноќта меѓу 7 и 8 август 2008 година, грузиските трупи влегоа во Јужна Осетија, но беа поразени за неколку дена. Русија подоцна ги призна двете републики како независни држави и до денес таму има стационирано свои војници. Инако протестите против контроверзниот закон започнаа на 7 март, кога парламентот го усвои законот за странски агенти, поддржан од партијата Грузиски сон. Го усвои на прво читање. Се сметаше дека предлог законот ќе ги принуди граѓанските организации кои добиваат повеќе од 20% од своето финансирање од странство да бидат класифицирани како странски агенти. Демонстрациите кои започнаа беа одбележани со насилни судири меѓу демонстрантите и безбедносните сили. Учесниците во протестите исто така носеа грузиски знамења на Европската унија и скандираа против законот. Судирите меѓу полицијата и активистите резултираа со десетици апсења и повредени лица. Грузиското министерство за внатрешни работи денеска соопшти дека сите 133 лица кои биле приведени за време на протестите се ослободени. Се додава дека речиси 60 полицајци биле повредени во судирите за време на демонстрациите. Покрената е и истрага за насилство. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.